Komið sæl, ég heiti Svavar Guðmundsson, ég sjávarútfræðingur að mennt og faðir þriggja barna sem allt orðið fullorti einstaklingar í dag. Afsaki hvað hás, en það eins og það Hvað endur spekla meira starfsemi blindrafélagsins fréttabreðis sem byrtist okkur vikulega? Og mér persónulega finnst það ansi ríst og hefur fundist það lengi, ekki bara einhverja mánuði heldur miklu lengur en það. Og það ansi líflaust þetta bleð, það engin gleði í þessu. Þetta uppistæðan í þessu prjónakaffi, opið hús og mat til hlíkuna. Það náttúrulega bara, það svona þessi, þetta bara, já, þetta alls í dapurlegt. Og þetta flestir geti verið sammála mér, það ekkert að frétta í þessu fréttabréfi. Og það vantar alla gleði. Það þarf að breyta þessu, það þarf að vera eitthvað gleði að opna þetta. Það vantar alla framtaksemi, það vantar að umræðum bara stöðu blindra í samfélaginu í dag. Menntamál, atvinnumál, frumkvöðlafræði. Bara svo margt að þau, það þarf að gera þetta fréttabréf svolítið skínandi og gleðilegt að opna það. Og ég vil breyta þessu. Og þið sem vilja kjósa óbreytt fréttabréf, kjósið þið hína sem hafa verið rúllandi og tveggjur að fresti í stjórninni undanfærin ár og lítið skilið eftir sig. En ef þið vilja sjá breytingu á innihaldi fréttabréfsins, þannig að það hefur verið skínandi gleði að fara að opna það og það hafi einhverja þýðingu, hafi skiptið okkur hvert og einn einstakling máli kjósið á mig eins og þið þekki mér ég þekki mér elvis flest einhverjum hætti út frá greinaskrifum mínum ég hef skrifað okkur átta greinar undanfarin ár málefni blindra og sjónskertra á Íslandi og þær greinar hafa skipt miklum máli fyrir samfélagi og ég veit að því út frá viðbrögun sem ég fengi suma greinar hafa með þess byrt á forsýðum Bæði Vísis og MBL, þeir eru með þess að tekið upp á sjálfu sér. Ein greini var þýtt í dans stórblað sem ég átti nú ekki hugmyndar sjálfur. En ég gaf leyfi til þess að byrta það. Og en engar þessi greini með fengið byrtar á veðninum á miðlum blindrafélagsins sem þá merkileg og dapurleg staðreind. Og ég hef til dæmis heimsótt blindrasamtök erlendis í fjóru löndum, allt skaplega vel tekið á móti mér. Þar hefur verið Það yfir framfaramál og ýmisins málefni en ég hef ekki geta fengið þær greinar þær heimsóknir ekki byrtar á neinstæðar innan samfélags. Ég hef ekki geta komið þeim alveg áleiðis nema bara mann á mann. Það svo margt sem þarf að breyta þarna, í þessu. Þetta á líflaust leigufélag. Blindrafélag fyrst og fremst bara leigufélag. Það haftur til svolum í þar og leigufélag. Það stærstu tekjur blindrafélag sem leigutekjur. Þannig að ég segi aftur Eða vil ég fá kjósa óbreytt fréttabréf, kjósið á hína, eða vil ég fá ferskleika inn í fréttabréfið, kjósið á mig. Takk fyrir mig.
Stöðf.